Teraz by som poprosil prvého prednášajúceho diakona Petra Baláža, aby nám predstavil filiálny kostol v obci Horná Trnávka, ktorý je zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi a patrí do farnosti Horná Ždaňa. Oboznámime sa aj s historickými faktami, ktoré sa dotýkajú obdobia Veľkej Moravy, a síce lokality Kopčany. Odozdávam teraz Petrovi slovo.
Vážený otec biskup, drahí bratia a sestry, kostol svätých Cyrila a Metoda v Hornej Trnávke je filiálnym kostolom, spadajúcim pod farnosť Horná Ždaňa. Súčasným správcom farnosti je dôstojný pán Marian Mlynárik. Obec Horná Trnávka mala pri poslednom sčítaní 222 obyvateľov, z toho rímskokatolíkom sa hlásilo 643. Na mieste dnešného kostola svätých Cyrila a Metoda pri poslednom čítaní 722 obyvateľov, z toho rímskokatolíkov 643. Ďakujem. Na mieste dnešného kostola svätých Cyrila a Metoda stála do začiatku jeho výstavby kaplnka s rovnakým zasvetením, ktorá bola rozobratá pred stavbou tohto chrámu. K datácii jej vzniku tejto kaplnky sa možno v diskusii dopracujeme. Zatiaľ sme nevedeli prísť k roku vzniku, alebo aspoň približnému roku vzniku tej pôvodnej kaplnky, ktorá tam stála pred stavbou tohto chrámu. V tejto kaplnke sa slúžili sväté omše dvakrát v roku, a to na Krista kráľa a na sviatok patronov chrámu. Už v roku 1968 a v nasledujúcich rokoch začali veriaci v čase politického odmeku kaplnku prerábať. No v roku 1971 z politických dôvodov, ale aj z nedostatku financií, boli práce na prestavbe kaplnky zastavené. 12. januára 1995 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu kostola v Hornej Trnávke. 24. apríla 1995 sa začali kopať základy a 5. júla 1998 na sviatok svätých Cyrila a Metoda bol kostol vysvetený diecézným banskobystrickým biskupom monsignorom Rudolfom Balážom. Správcom farnosti počas stavby bol dôstojný pán Viktor Koštialik. Autorom projektu kostola je inžinier architekt Ján Druga, pre ktorého charakteristickým prvkom v jeho tvorbe je bočný chór a situovanie veže nad hlavným vstupom. Ešte ak sa vrátime, tu vidieť ten prvok výstavby toho architekta pána Drugu. Výstavba veže nad vstupom. Samotný kostol je vsadený do pomerne voľného priestranstva. Ide o dvojloďový objekt, kde bočná loď môže slúžiť ako adoračná kaplnka, prípadne priestor pre matky s deťmi. Výrazným architektonickým prvkom sú bočné okná hlavnej lode, prechádzajúce do šikmej strechy stavby. Pri vnútornom pohľade do presbytéria z lode chrámu sa na jeho pravej strane nachádzajú dve drevené sochy patrónov chrámu. Toľko by bolo k dnešnému kostolu svätých Cyrila a Metoda v Hornej Trnávke. Pri 9. storočí sa presunieme ku kostolu svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch. Táto obec sa nachádza pri západných hraniciach Slovenska na Záhorí. Až do roku 1949, keď sa v Starom meste, ktoré sa nachádza pri Uherskom hradišti na dnešnej Morave v Českej republike, uskutočnil prevratný objav základov prvého murovaného veľkomoravského kostola archeológom Vilémom Hrubým. Do tohto času sa predpokladalo, že v 9. storočí na území Veľkej Moravy sa nachádzali len drevené stavby. Bol to prvý zo série objavov početných sakrálnych murovaných stavieb z územia dnešného Slovenska a Moravy. Aj kostol patriaci nitrianskému kniežaťu Pribinovi, ktorý bol vysvetený salzburským arcibiskupom Adalrámom, bol do tohto roku 1949 do objavu tej základov prvej murovanej stavby pokladaný len za drevený kostol menších rozmerov. Samotné murované sakrálne stavby sú dôkazom vyššieho stupňa dosiahnutej kristianizácie. Podobný objav, ako bol tento na Morave v roku 1949, sa udial v roku 2004, kedy stojaca sakrálna stavba svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch v okrese Skalica, ležiaca nedaleko hranice s Českou republikou, keďže sa zistilo, že náleží do veľkomoravského obdobia a je to prvý dôkaz zachovanej stojacej sakrálnej stavby z 9. storočia na území Slovenska aj Českej republiky. Pre porovnanie na území dnešného Rakúska, ktoré má oveľa bohatšiu históriu, jednak veľká časť jeho patrila do územia Rímskej ríše a taktiež počiatky kristianizácie tamošieho obyvateľstva sú oveľa skoršieho dáta, tak na území Rakúska je najstarší kostol z roku 800, zasvetený svätému Martinovi v Linci, takže je len o niekoľko desiatok rokov starší ako tento náš kostol svätej Margity, ktorý bol postavený niekedy v závere 9. storočia. Kostolík svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch stojí na miernej terénnej vyvýšenine a dnes pozostáva z menšej lode a pravouhlého záveru. Vnútorná šírka lode je 3,8 metra. Dĺžka sa pohybuje od 4,7 do 4,9 metra. Zadná stena svätyne má 1,8 metra a bočné steny 2,3. Svätyňa je zaklenutá valenou klenbou a loď má priamy pohľad do krovu. Objekt bol dlho považovaný za málo zaujímavú sakrálnu stavbu až zo 14. storočia. O možnom staršom pôvode svedčili len indície, ako gotický portál sa nenachádzal v strede západného príčelia, ale bol mierne vyosený. Ku kostolíku sa taktiež konali púte na sviatok svätej Margity Antiochískej 13. júla, hoci tento dátum sa slávi len do 12. storočia a neskôr bol posunutý na 20. júla. Západné priečelie kostolíka smeruje priamo smerom k Mikulčickému hradisku, o ktorom ešte bude ďalej reč, ktorého hlavná brána bola zase orientovaná opačne smerom ku Kopčanom. Taktiež o veku tohto kostola svedčia aj múry, ktoré sú postavené nie kolmo, ale archaicky sa smerom hore zakrivujú dovnútra. V 17. storočí definitívne zaniká osídlenie okolo kostolíka, ktorý zostal sám v močaristej krajine, no vďaka starostlivosti veriacich nezanikol. Podstatný obrat v datovaní tejto sakrálnej stavby spôsobil nález zatiaľ troch veľkomoravských hrobov v roku 2004. Hodnota archeologických nálezov bezpečne určujúci výstavbu tohto kostola najneskôr do obdobia vlády Rastislava alebo Svetopluka stavia túto architektúru a je význam do osobitného svetla. Z hľadiska dispozície ide o prvú zistenú veľkomoravskú sakrálnu stavbu, ktorá má pravouhlý chór a súčasne nartex, teda ako sme si hovorili na minulom stretnutí, nartex slúžil k vyučovaniu katechumenov a taktiež k možnému krsteniu. Nartex sa pravdepodobne, teda táto časť stavby, ktorá bola neskôr zrútená, táto je interpretovaná ako nartex. V súčasnosti stojí len vlastne táto stena kostola. Sakrálny objekt svätej Margity Antiochískej je zatiaľ jediným v hmote takmer kompletne zachovaným dokázateľne veľkomoravským kostolom. Vďaka stupňu svojho zachovania je jedinečným dokladom a dôkazom kresťanských kultúrnych tradícií, formujúcich stredoeurópsky región. Aby sme si urobili taký základný obraz niekde v týchto, v tejto časti sa nachádzajú Kopčany na území Slovenska. V 9. a 10. storočí mohla byť táto oblasť Kopčian dedinou strážcov, ktorí strážili cestu do spomínaného Mikulčického hradiska. Toto hradisko bolo jedným z najvýznamnejších, ak nebolo hlavným mestom Veľkej Moravy a centrom Mojmirovskej dynastie. Tak na jeho okraji sa práve nachádzal spomínaný kostolík svätej Margity. Pre porovnanie, na Morave postavili kostol v Archeoskanzene. V súčasnosti, pred pár rokmi, je to čerstvo postavený kostol pre obraz, ako vyzerali vtedajšie kostoly, tak my máme vlastne na našom území reálnu historickú stavbu z 9. storočia, čo je prirodzene o mnoho hodnotnejšie. Toto sú rekonštrukcie vzhľadu tejto veľkej, obrovskej aglomerácie. Tu sa našlo okolo 10 sakrálnych stavieb rôznych rozmerov a rôznej aj funkcie, dá sa povedať, ten hlavný kostol, najväčší, kostol číslo 3 sa interpretuje ako bazilika a ten mohol byť biskupským chrámom. Taktiež sa tam našiel takýto zaujímavý objekt, a to je rotunda s dvoma apsidami, čo sa veľmi zriedka vyskytuje. Vidíme jedna apsida, druhá apsida. Najčastejšie je rotunda s jednou apsidou. S dvomi to je naozaj unikát. Podobná stavba sa nachádzala v centre ríše Karola Veľkého v Cáchach, alebo Aachen sa to môže čítať. Tak táto stavba vyzerá byť, že je tiež odpozorovaná z toho kultúrneho vplyvu karolínskeho a postavená v centre ríše Mojmirovcov. Tu je spomínaná rekonštrukcia, replika tej veľkej, tej najväčšej stavby veľkomoravskej trojloďovej baziliky, kostol číslo 3. Približne takto mohlo vyzerať jeho vnútro. Tu vidieť časť nartexu a ešte k tomu sa pripájalo, ale to už nevidieť, atrium, ktoré slúžilo aj pri starovekých stavbách na prijímanie pútnikov. Tam si mohli oddychnúť a načerpať síl. Toto je súčasná podoba kostola číslo 3 a práve preto, že je to pravdepodobný hrob svätého Metoda, sa k tomuto miestu viažu a stále pútajú pohľady odborníkov a diskusie. Tá druhá stavba, ako som už viackrát spomínal, kde mohol byť hrob Metoda, je Uherské Hradište. Takže tie najpravdepodobnejšie lokality. Táto, kostol číslo 3 v Mikulčiciach, alebo tá v Uherskom Hradišti. Toto je preobraz, ktorý máte lepší zrak, vidieť tok rieky Moravy. Česká strana, Mikulčická, s tými 10 približne stavbami sakrálnymi a tu náš kostolík svätej Margity. Morava pôvodne tiekla približne z dnešnej západnej strany, ale tie ramená sa rozlievali na viaceré strany, ale hlavný tok, odborníci hovoria, že bol zo západnej strany, takže to celé hradisko malo hlavný vstup z východu, z dnešného Slovenska, aj keď nemôžeme si predstavovať, že toto hradisko bolo na území Slovenska alebo Nitrianska, pretože hranica Nitrianska končila na Malých Karpatoch a toto bolo centrum Moravy, aj z jednej strany bolo Moravské kniežatstvo, aj z druhej strany. Len postupom času sa tá hranica ustalila na rieke Morave, tak zaujímavo, a preťala toto hradisko, aj ten hlavný tok sa zreguloval a na jednej strane nám ostal nám tento klenot a Čechom ostali tie sakrálne stavby. Veľmi zaujímavými objavmi z tých tisícov kusov a artefaktov, ktoré sa našli v Mikulčiciach, sú nákončia. Tieto nákončia sa upevňovali na opasok a slúžili veľmožom alebo bojovníkom na reprezentovanie svojho statusu, svojho spoločenského postavenia. A mali rôzne motívy, práve tu vidieť modliaceho sa člena vyššej spoločenskej vrstvy v známom geste oranta, ktorý sa aj teraz používa samozrejme v inej forme pre, máme to v liturgii pre presbyterov, biskupov. Vtedy to bola bežnejšia forma modlitby aj pre bežného človeka, rozpažené ruky. Ďalší pohľad, pravdepodobne kňaz alebo biskup, takto zaujímavo si to ten miestny veľmož Mikulčiciach dal zobraziť a tak reprezentoval svoj status. Posledný, námi predstavovaný najzaujímavejší nález predstavuje nákončie, ktoré zobrazuje knihu. Jedinečným patrí nákončie opaska v tvare knihy. Celkové sa našli 3 kusy s týmto motívom. Jeden z najväčších odborníkov českých v Čechách na Veľkú Moravu, Dušan Češtík, si ho dal na čelnú stranu svojej knihy, jednej z najznámejších medzi odbornou i laickou verejnosťou s názvom Vznik Veľkej Moravy, ktorý máte lepší zrak pre ilustráciu, jedna z najznámejších kníh. Tak tento autor si ho dal na čelnú stranu. Pretože si uvedomoval jedinečnosť tohto zobrazenia. Samotný motív knihy nie je totiž známy ako inšpirácia z karolínskeho, či z byzantského alebo iného kultúrneho prostredia. Ukazuje sa, že šlo o domácu veľkomoravskú tvorbu, a to ako vo výrobnom výbornom šperkárskom vyhotovení je toto dielo jedinečné, tak ešte viac pre svoj ideový obsah. Nákončie predstavuje realisticky vyhotovený kódex v honosnej väzbe, zdobený na prednej strane drahokamami. Podľa Češtíka tu išlo o ideu prijatia nového kresťanského zákona naproti predchádzajúcemu pohanskému. Títo veľkomoravskí veľmoži sa zriekli pohanstva a prijímali kresťanstvo a podľa interpretácie tohto odborníka to reprezentovali týmto spôsobom, že si pripeli knihu na svoj opasok ako odznak svojej hodnosti a svojho statusu, že prijali nový spoločenský poriadok, nové právo, nový zákon, Kristov zákon, tak takouto formou to prezentovali. Jedna z interpretácií podľa tohto odborníka. Avšak môže byť aj druhá, kedy skutočne tento veľkomoravský veľmož, alebo viacerý, keďže tých nálezov bolo viacero, prijal do svojho vlastného vnútra Božie slovo, Sväté písmo, Evangelium a prezentoval to aj takto navonok, keď si pripel knihu ako odznak svojho statusu, to, čo prijal do svojho vnútra, prezentoval aj navonok. Takže toľko k dnešným lokalitám. Ďakujem za pozornosť.